Ви слухаєте програму «Ваша свобода» у студії Тетяна Ярмощук. І сьогодні ми говоритимемо про українську незалежність. Завтра українській незалежності виповнюється 22 роки. І, власне, як змінилися за цей час українці самі. І нашими гостями сьогоднішніми є лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко і художник, учасник мистецького проєкту «Жлобологія» Олекса Ман. Вітаю, панове.
Добрий день.
Добрий день.
Так от, 22 роки минуло, і можна говорити про те, що за цей час уже виросло нове покоління. Як воно змінилося, і, власне, як змінився весь український народ, і чи змінився взагалі, панове?
Ну, я думаю, що, звичайно, що змінився український народ. Ну, я от належу до покоління, яке Радянський Союз застало в такому віці дитячому. Ось, і у мене, ну, особливо ніяких сантиментів до цього, в принципі, до незалежності, до періоду до незалежності не існує. Насправді, я взагалі дуже був такий неприхильник всіх цих совєтських атавізмів, які зараз навколо, як такий інформаційний нойз постійно до нас спускаються через те, що деяким людям просто в цій країні вигідно, щоб ця культура така радянська, вона в першу чергу повністю запозичена була, тому що фактично немає, ну, ні жодного такого автентичного радянського проєкту, який би був не запозичений на Заході. Це постійно публікується, постійно друкується, постійно навертається на це увагу, але все одно ці ось запозичені переперті на полічка на русський лад вічна, постійно на нас яким колпаком спускається чомусь. Ось, і дійсно, от український народ, от він виріс, є люди, які не пам'ятають цього, що було до незалежності, і слава Богу, що вони не пам'ятають, тому що вони живуть в абсолютно інших реаліях. Інша справа, що ми живемо в епоху нового феодалізму, і ми не змогли побудувати капіталізм такий розвинений, який би був комфортний для того, щоб реалізовувати свої амбіції, що дуже мало соціальних ліфтів існує. І фактично, якщо ти не співпрацюєш з урядом, да, і з цими людьми, які керують цією системою, а хочеш займатися якимось альтернативними видами діяльності, наприклад, мистецтвом, то соціальні ліфти для тебе взагалі закриті всі повністю.
Це правильно.
Але от менталітет змінився? Менталітет людей і як?
В якому розумінні? Я застав дуже добре, пам'ятаю, совок, бо я якраз закінчував школу в 89-му. І я ще мав можливість подорожувати по тодішньому СРСР автостопом. Я проїхав там, мав можливість дивитися. І я теж, в принципі, ровесник незалежності, бо мені, я був ще юним дуже, а зараз мені там за 40. І я якраз всі ці 22 роки я бачив, споглядав за це все, що відбувалося. Звичайно, щось змінилося. Щось не змінилося, але що саме і в якому сенсі? Наприклад, те, що, скажімо так, життя стало в Україні краще за незалежності, це однозначно. В якому розумінні? В розумінні внутрішніх свобод, можливостей якихось і, скажімо так, перспектив. Раніше у радянської людини не було можливості дивитися перспективу ніяку. Була стеля, або як вакуум такий. Тобто ти міг сходити вліво, вправо, 3 метри, і все, на тому все. Все інше спускалося згори. В принципі, те, що зараз відбувається, наприклад, в Кореї. Ну, в тій Кореї комуністичній. Це те саме було в Україні. Україна була таким заповідником такого совка, в принципі, де і подекуди були якісь такі особистості, які і робили. Так само залишилося, в принципі, і зараз, насправді. Але еволюція відбулася все-таки. І відбулася після того, що помаранчева революція – це не революція, але це революція духу, скоріше. Бо, в принципі, там десь на широкому рівні українці показали, що в них є самі собі показати. Але в першу чергу, що в них щось є інше. Але зараз ми маємо жорстку стагнацію того всього процесу. І знову ж таки, немалу роль в тому відіграє ідеологія совкова і совкова ментальність, яка залишилася у дуже великій кількості народу України. Тобто, бо іншого вони нічого не бачили, а зараз їм нічого іншого і не дають показати. Тобто, це є проблема. Наприклад, я як музикант знаю, кожен раз виступаючи на будь-якому святі міста, в будь-якому місті України, я їх бачив майже всі, і не по одному разу. То я можу сказати, що, наприклад, коли ти граєш щось, починаєш грати щось складніше, ніж справді, ніж полічка, де треба потанцювати і забутися, дуже часто люди напрягаються. Їм важко, їм хочеться забутися, їм хочеться розслабитися і забутися. Вони не хочуть працювати, вони не хочуть боротися. Не хочуть боротися і, власне, за себе теж. Бо їм зручно та модель, яка є. Напитися горілки, розслабитися, забутися. Головне, щоб був хліб, кусок, щоб якась робота, хтось дав зарплату якусь і таке інше. Тобто дуже низький рівень. Це є запросів. Це є совкова ментальність.
От, власне, про такий собі колективізм, це, зокрема, іноземці говорять про те, які працюють, наприклад, з українцями, що українці такі трошки аморфні, вони ще хочуть, щоб їх вели, і ні крок вліво, ні кроку вправо, і що скаже керівник, те робити. От, все-таки, на вашу думку, ось та ментальність колективізму, вона ще лишилася?
Знаєте, це насправді, це таке дуже, дуже таке слово колективізм. Це рабство, насправді. Це рабство, це слейв. Це slave's mentality, рабська ментальність. Тобто ти є хазяїн або начальник, або ще хтось, хто керує, дає і таке інше, спускає якусь інформацію, а ти маєш працювати і отримати за це щось. Це неправильна взагалі модель, тому що має бути ти особистість, і ти відповідальний за своє життя. Ти можеш щось зробити, отримати за це те, що ти якісь гроші, наприклад, якщо ти щось виробляєш, мати середній бізнес, або ти є раб системи, або ти є сам створюєш щось, і ти є вільна людина. Да? Це дві речі абсолютно. В Радянському Союзі не виховували вільних людей. І всі ці люди, яких виховували як рабів, вони зараз живуть. Вони мають вже певний вік, але є їхні діти, які теж в певній мірі виховуються.
Чому
за тими ж. Бо коли я бачу молоду людину, яка каже, а скільки рублей? Я кажу, яких рублей? Алло. Їй немає ще 20 років, вона каже, рублей. Рублі тут не ходять. Да? От, власне, це значить, що від батьків це йде. Те саме стосується культурного коду. Вони слухають те саме, що слухали раніше. Да? І знову-таки, недавно я дивився дуже цікаву програму музичну з часів Савка. Так, в Ютубі дивився, просто цікавий екскурс був. І там один хлопець, такий комсомольської закалки, такий питав, каже, «Извините, от я не понимаю», – говорит он. Типа, «Как же так? Это же індивідуалізм, это же страшно, індивідуалізм». Це була ментальність така. Індивідуалізм – це страшно. Для радянської людини це страшно. Бути самим собою – це погано. Бути стадом – це добре. От все.
Олексій, чи погоджуєтеся ви з тим, що...
Я погоджую, звичайно, в цьому плані. Тому що вся радянська система цінностей була дійсно направлена, щоб не виховувати індивідуаліста. Це, зрозуміла причина, да, виховання цього менталітету, який до сих пір ще працює. Тому що радянська людина була виведена як якась така бойова гусінь, яка не індивідуальна, а як коли вони попруть на Європу, да, або на весь світ, то вони все це пожруть, всі ці листя дуже швидко. Причому ця бойова гусінь ще була вихована з такою примочкою, такий плуг на спині, щоб можна було пахати землю.
Орати,
все це. І, відповідно, що коли закінчився Радянський Союз, то почалась нова ера споживацтва, да, і оця гусінь, яка просто офігівша від того, що на неї посипались товари з різних сторін, але вона не має можливості їх просто
купити,
придбати, то видається фактично такий, як цей мінімальний, такий лімітований дуже пайок, да, матеріальний, на який ти можеш товари першої необхідності купувати, а про решту ти можеш мріяти. Тобто система взагалі не затнілива настільки, що... Але вона дуже працююча. В Радянському Союзі були мільйони рабів, які просто безкоштовно в всіх цих зонах там, да, будували якісь там фантастичні проєкти, да, часів фараонів, да, давньоєгипетських фактично. Да. Ну, фактично весь світ був рабовласницький в ті часи, там, коли Радянський Союз був на піку можливостей своїх там, і матеріальних, і інтелектуальних. Там 40-50-ті роки. З одного боку була Німеччина, де були свої там раби, які пахали, значить, на це все. З іншого був Радянський Союз, коли ці два звіра один на одного кинулись, Радянський Союз ресурсами із разом з союзниками переміг, і залишився один, але надірвав собі хребет. Тому він і помер, фактично. Але оці люди, які просто мічурінськими засобами виводились тут, вони ж залишились, вони живуть серед нас.
Але от за моїми спостереженнями, можливо, я наражаюся наштовхнутися на критику, але і українці от того плуга вони вже не хочуть тягнути. І це можна, в принципі, спостерігати, зокрема, коли дивишся на людей у регіонах, ну... Немає у людей великого бажання сильно працювати, перенапружуватися. Чи погодитеся ви тут зі мною? І ну, таке враження, що те, що вони отримують, ну, їх задовольняє.
Ну, звичайно.
Вони сидять і скаржаться просто самі собі.
Звичайно, да. Тобто тут питання просто в тому, що, знову ж таки, це ментальна планочка. Тобто ти не можеш собі, якщо ти живеш, наприклад, в маленькому місті, да, у тебе є якась зарплатня, така невеличка, наприклад, 2000 гривень максимум. Для них це, і ти на них можеш собі заплатити за квартиру, а тобі нічого не треба робити. Ти сидиш собі нормально, і тобі нічого не треба робити. Ти не їдеш нікуди особливо. Тобі розвага випити пива під будинком з такими ж самими лузерами, як ти. Нормально. Подивитися потім Стаса Михайлова в телевізорі. От, або ще щось таке. Тобто, все нормально. Не треба нічого робити, бо насправді, щоб досягнути свободи, успіху, побачити світ, щоб тебе почули, щось створити таке цікаве, це треба працювати. А в принципі, якби і працювати треба творчо. Тобто
не те, що тобі
отримувати задоволення
прямо,
від того. Да? А як ти можеш отримати задоволення, коли в тебе немає ні матеріального якогось винагороди за твою тяжку роботу? Це тоді так було. Ні. Моральною особливо. Тобто просто ти маєш ходити на роботу, бо так треба. Я коли починав свою трудову діяльність, я працював двірником в Києво-Печерській лаврі, а потім двірником в Софіївському соборі. Це в мене були перші мої дві професії. Чому двірником? Тому що ця робота давала мені можливість не попадати під кримінальну відповідальність, бо тоді була стаття за тунеядство. Якщо ти ніде не працюєш в соціальному якомусь, ти маєш бути, підвергаєшся такому кримінальному. Тому я працював, але я працював лише 2 години зранку, і я прибирав церкву, окей? То була нормальна, пристойна робота. Після 2 годин ранку я був вільний цілий день, отримав 80 рубасів совєтських, і, в принципі, та частина в мене була закрита, але все інше весь час я займався музикою. І якби, оце було. А багатьом людям, для них було вже та професія, яка для них була там працювати, там були інші двірники, не тільки художники, музиканти. Були нормальні двірники, такі совєтські дядьки, які потім, до речі, єдині залишилися, бо там скорочували потім всі ці штати. І були серйозні до своєї роботи ставилися.
Кілька днів тому були оприлюднені результати опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи, і це Центром Разумкова, і згідно із цим опитуванням, більше 40% українців хотіли б повернути умови життя Радянського Союзу до початку перебудови. На вашу думку, це результат ідеології чи просто бажання бути проти? Олексо.
Я думаю, що, по-перше, це результат того, що цей все одно совок, він не вмирає, це нав'язується через мас-медіа постійно, що в совку є таке поняття приємственності історії, насправді. Mm-hmm. От є, що от ми все-таки живемо, і люди виводять потім, які займаються мас-медіа, да, от таку от якось таку глянцеву оболонку, що там все не було так все трагічно в цьому совку. Це можна, звичайно, читати цю літературу, спілкуватися з людьми, які там страждали від цього совку, коли нічого не було, і інформаційний вакуум, все це розповсюджувалось, будь-яка культурна діяльність, якимось сам видалом або там з рук в руки. Тобто це, більшість населення не цікавить. Коли там є ковбаса там по 2,50 або там щось таке, то це цікаво набагато більше. І зараз цей совок, скажімо так, він глянцевіє в свідомості людей. Через, звичайно, підпітку мас-медіа. Знімається там безліч цих серіалів, там, де в совку все нормально, і чистенькі ці хрущовочки, такі, які чомусь візуально виглядають в 50 разів більше в кадрі, ніж ці ось клітушки, да, які там були. Коли все нормально, коли є там нормальна водка, там ікра, все. Такий совок, глянцевий, класна музика грає там.
Душевна, так, але, до речі, серед усіх.
Вимиті вулиці, трамваї їздять, все, рай просто. І людина, яка 20-25 років дивиться, і думає, ніфіга собі, ми ж таку провтикали країну, насправді. Там же жили мої батьки, а там діди.
Цього, наприклад, немає у прибалтійських країнах.
Знову ж таки, все дуже просто, бо один мій приятель сказав дуже цікаву таку історію, каже, це можна з цим погоджуватися, може ні, але він так сказав, я просто цитую, він каже, знаєш, що вся ця зараза, це є чорна магія, я кажу, в якому розумі, то уяви собі, це чистий сатанізм, я кажу, тобто він каже, уяви, на Червоній площі в Москві лежить мрець, який не похований. Навколо по всій бувшій стороні Совєта стоять пам'ятники цьому мрицю, ретранслятори. І поки так все стоїть, він транслює свою енергію. І ця енергія накриває ковпаком, щось в тому є.
Можливо, а я нагадую слухачам, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», і ми продовжимо за кілька секунд.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І 490-2905 телефон нашої студії, і ми продовжуємо програму «Ваша свобода». От, панове, у Радянському Союзі був такий символ, ну, я не знаю, ідеальної людини, чи як можна сказати, це був робітник і колгоспниця, колгоспниця. У, я не знаю, символом 90-х років була людина у нової України чи новий русський у бордовому костюмі. Який є символ українця зараз, Олексо?
При тому, що в минулому ще бажано, щоб він був борець-вольник, який вижив це в 90-х роках. Великий символ України, да. Зараз символ України – це такий напів... аграрний мешканець, просто який вирвався з своїх просто теренів, там, де він рав буряки, рвав своїми руками, але переїхав в місто і може дивитись телевізор. Отакий символ України.
Зараз,
це
принцип...
більше, тому що тоді він на городі більше працював, а зараз він у нього більше часу з'явилось. Ну, мені такі якісь символи.
Мій символ України – це гастарбайтер.
Угу. І у нас є слухач. Вітання.
Доброго здоров'я.
Так, добрий день.
Сергій, шановні гості, запитання про совковий менталітет. Як ви думаєте, чому в минулому році не було жодної демонстрації проти підвищення пенсійного віку для жінок?
Це та сама історія. Партія сказала... Треба, народ сказав так, все просто, якби, все очевидно, раби не мають права ні на що, окей. Це правда, я дуже жорсткі речі зараз кажу, але воно так є. У нас не хочуть, за свободу треба боротися, за свої пільги треба боротися, за все, за місце під сонцем треба боротися, а у нас не звикли боротися, у нас звикли працювати на щось.
Ну, я б хотів ще таку сказати штуку, що от європейський менталітет, до якого, в принципі, от українці більш-менш належать, да, незважаючи на всі ці перетрубації, що були за останні сотні років, да, вони все одно є європейцями. І територіально, і ментально. Просто є деякі, знову ж таки, мічурінські похибки, які експерименти, да, над людиною, які проводились, які відірвали українців від європейського менталітету. Європейський менталітет – це в першу чергу право меча. Хто б ти не був, феодал, член якоїсь ремісничої гільдії, крістіанин з Моргенштерном, який може того феодала поставити на місце. Тобто вся історія Європи – це постійне виборювання своїх прав. Так само, як і Америки, так. Да. От, тобто у них через що зараз ці всі терези більш-менш врівноважені? Хоча у них є там, звичайно, свої проблеми. Через те, що будь-яка група людей може створити громадську організацію і виборювати свої права. Так побудована Америка. Чуть що, якісь проблеми або якась ідея, створюється деколи група людей ініціативна, їм, в принципі, це цікаво робити, яка потім починає транслювати свої якісь сенси, і через це утворюється суспільна думка. Тобто вони не лінуються цим займатись. Українці, звичайно, навіщо виходити на якісь демонстрації, коли і так торба, там, це ж весь цей нойз іде через, знову ж таки, мас-медіа, тому що у тебе там є там 10% там, або 15% там, позитивних новин, а так решта новин... Це те, що краще не виходити із дому.
Очевидно, яка країна, такі новини, і у нас знову є слухач. Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий.
З наступаючим святом нашої незалежності.
Дякую.
Маленька історична довідка для всіх присутніх. В Москві є площа Красна, від старовинного слов'янського слова «красний», тобто «красивий». Так. Червоної площі там немає. До вашого відому будьте освіченими. Дякую.
А, в цьому сенсі. Ну, це суті не міняє, але дякую, звичайно, за це суті це не міняє того, що там є. Можна називати так чи інакше, суті це не міняє. Суть то залишається така сама. Але що хотів сказати все-таки в захист нас, українців. Справа ще в тому, що мені здається, що все-таки до цього часу, який ми зараз дожили, у нас є історія, в якій були і люди, які боролися проти, скажімо, чуми червоної цієї, красної.
Це історія бунтів.
Да. На жаль, їх задавили і поховали. Потім у нас був Голодомор, де теж величезна кількість працьовитого, розумного і народу, який любив свою землю, закопали. І так само була Друга світова війна, де українцями застеляли плоти практично, Жуковцей і все інше. Тобто в 60-70-х роках була частина людей, які боролися проти системи, їх всі знаємо, це шістидесятники, яких засовували по таборах, але... От велика критична маса людей була просто знищена фізично, українців, які боролися. Залишилися, справді, от великій кількості залишився той генофонд, який погодився працювати на цю систему. От це ми маємо. Зараз з'являється, історія інакше йде, зараз потроху з'являються зовсім інші молоді люди, і кількість їх з'являється. Але тепер нам треба вивчати, знову ж таки, досвід країн, які боролися практично за свою свободу, як це відбувалося. І я вам скажу, що на жаль, прямо таки легкого шляху не буде.
І у нас є знову слухач. Прошу, ставте своє питання.
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо Промінь Усі Україна. Мене звуть Якова з Харкова. Шановні паночки, гості студії, ви, мабуть, люди вільні, шляхетні. Тоді вам повинно бути відомо, що в Харкові сьогодні святкується величезне свято, мабуть, найвеличніше в Україні, 70-річчя звільнення Харкова від німецько-фашистських загарбників. Ви, мабуть, розумієте, що якщо б не було звільнено Харків, і не було б німецько-фашистських загарбників, не було б жодної свободи, ніякої вільної України, незалежної не було б, а ви працювали б на Бауера. Дуже дякую.
Я одразу прокоментую. Ви знаєте, я дуже багато подорожую Західною Європою і, власне, Німеччиною також. У мене і в Харкові також буває дуже часто. Я вам скажу, я не знаю, чи часто ви подорожуєте Німеччиною, але в Німеччині вже давно вивчили помилки того часу. І таке враження, що загарбники залишилися тут. А Німеччина вже давно в іншому місці знаходиться, де і всі вільні люди знаходяться. У вас якась дуже абсолютно ідеологізована точка зору і дуже якась не актуальна, на жаль. Sorry.
Ну, все-таки, панове, ми дуже багато сказали про негатив сьогодні, але все-таки про позитивні зміни. Що позитивного сталося у свідомості українців за цей час?
Ну, важко сказати. Мені здається, що в свідомості українців все-таки заселилася така бактерія свободи. І це єдине, за що... Україна достатньо вільна країна зараз, незважаючи на всі перетрубації з владою і на всі тиски, які там, і в тому числі на людей, які займаються культурою, культурологічними процесами відбуваються. Але все одно це достатньо вільна країна, навіть порівнюючи з Європою, на яку там багато хто орієнтується. І в свідомості українців дійсно є така от молекула свободи. Чомусь вона історично не була знищена, навіть під час цих перетрубацій, про що Фома якраз казав, що не можна не погодитися. Але зараз я б хотів подивитись на це трошки в іншому ракурсі. Є от фактично українська, скажімо така, аграрна культура, яка нав'язувалась постійно. Ця аграрна культура – це цей фундамент, на якому будується зараз от незалежна Україна. І вона, звичайно, що поселилася в свідомості українців. Але людина-урбаніст – це людина-індивідуаліст, в першу чергу. Людина-урбаніст живе в величезному мегаполісі, де є маса людей, які між собою якимось чином співіснують. Але лізти на територію сусідньої людини і сусідньої ідеології, в принципі, не прийнято. Це умови поліса. Ось, можна полемізувати, дискутувати, але лізти, як в прайті продавньому палеолітичному, тобто аграрному, це не прийнято, тобто це знищено, ці всі речі, які заважають. українцям нав'язується на протязі вже останніх там 100 років, може навіть більше, 200 років. Оцей селянський менталітет, коли всі пляшуть в віночках, значить, в смужкових шапках, тобто це плем'я,
панове,
по-пласки,
фактично. Буквально по 10 секунд вам кожному, як цю ситуацію можна змінити і що може змінити. Цю ситуацію реально змінити, не лише говорити там про вишиванку чи ще щось.
Я думаю, щоб
українці стали горді з того, що вони живуть у цій країні.
Пропагувати урбанізм. Індивідуалізм і урбанізм.
Я думаю, що справді важливо пропагувати людину вільну в першу чергу. В усіх сенсах.
Дуже дякую. І на цьому завершується програма «Ваша свобода». І ми говорили про те, як змінилася свідомість українців.